Nilqakom għal program iħor inizjattiva mi Endrozzo Pardi l-ġimgħat li għaddu aktar ma misma' dan is-settur aktar tiskopri kemm f'ċertu sens kemm qed isir xogħol u kemm hemm xogħol li qed irid isir f'dak li huwa l-aspett soċjali tal-komunitajiet tagħna. U llum miegħi għandi tliet persuni li għandhom esperienza f'livelli differenti, għand il-Fader Antwan Farrugia li huwa l-Head of Care ta' St. Patrick's, illi hemmhekk ma nistgħux ngħidu li huwa servizz ġdid f'termini ta' servizz, imma huwa servizz li dejjem qed jiġi qed hemm nistgħu faċilment ngħiduha. Għandi wkoll miegħi lil-James Buħaġar, illi huwa social worker frisk. U xek, sej gradwa issa f'Diċembru, f'Diċembru, ma tibdew isiru graduations. James, bħalissa tgħaddi hemm servizz imbagħad purament ġdid li huwa s-servizz ta' l-Balzan, illi huwa servizz residenzjali wkoll marbut ma' St. Patrick's, interessanti li tkellmu fuq dak ukoll. U mbagħad miegħi għandi wkoll ħabiba tiegħi kollega tiegħi l-università kienet tgħinni ħafna, ġifieri qatt ma kienet. Kettin nisa kien tkun taf illi musa biza fil-marki. Frances Malija hija social worker by profession, pero ħadmet ħafna f-setturi anki manageriali, għamlet żmien taħdem il-fejda, konna ċans ukoll nitkellmu ma' Frances anki ftit fuq il-background tagħha, però il-background professjonali tagħha, però mbagħad f'daw l-aħħar snin qiegħda wkoll f'proġett ngħidu hekk struttura li pjuttost
ġdida.
Li hija importanti ħafna f'dan is-settur ta' ħidma soċjali, ta' welfare, cioè struttura marbuta mal-protezzjoni tal-quality standards, biex naħseb dik hija xi ħaġa lakuna li kellna
fih. Fejn jinħalqu l-quality standards?
Tkellimna ftit fuqha, Franziżu forsi tmur tikka żgħira lura. Fleruq tiegħek ta'
head of care fejda.
Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-sfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina.
Mela, għamilt 10 snin head of care fejda. Xogħol li huwa l-qalbi ħafna.
Pero qabel hekk kont tipprattika bħala
social worker kont għamilt xi ftit xhur St. Patrick's kif igradwajt. U mbagħad għamilt xi sena naħdem fil-family aw family welfare ta' Ministeru tal-Social Solidarity u mbagħad mort head of care fejda.
Mekka minn 10 snin?
Fejda minn 10 snin, għamin marbut ħafna ma' qalbi dak ix-xogħol u minn hemm tirrealizza kemm hemm shortcomings, kemm fis-service li jkun qed tipprovdi għax ma tkunx tista' tagħmel mod ieħor ħabba r-riżorsi li jkollok u kemm wara li jtilqu minn hemmhekk isib ħafna drabi lakuni fejn dawn it-tfal. Kif se jispiċċaw jekk se jkunu sew, so hemm lakuni.
Intkom kontu sakemm kontinti hemm naturalment għax ma rridx. Però fil-fażi li kont hemm inti ġifieri kontu tissapporti jew hemm fil-perjodu.
Ta' bejn 12 u 18 sena.
Imma mbagħad minn 18 li hemm.
Aha, jew jgħixu indipendenti jew jerġgħu lura mal-familja li biex jgħixu indipendenti konna nsibu ħafna diffikultajiet għax il-xismu għaw kellhom jikru mill-privat, għal kien ikun għalli ħafna il-xogħol li kollhom jew ma jkollhomx ma jkunx daqstant li għal flus, allura jiġi jibdew jgħixu substandard u għax. Il-rent għolja, il-pagi jkunu minimi għax ma jkunux. Sfortunatament.
Għax on the way għadha kemm ikunu tilfu minn affarijiet dawn
iż-żewġ. Eżatt, ma kienx ikollhom ċans jikkonċentru fuq l-edukazzjoni u l-iżvilupp professjonali tagħhom. So l-iktar jobs li kienu jfittxu għaw li kien ikollhom huma f'hotels u affarijiet ma jkunx jitħallsu daqstant. Allura kienu jħallsu biċċa kbira mill-paga hija tmur għal.
U llum il-ġurnata qiegħda f'dan is-servizz. Xinu aktar mill-servizz?
Mus-servizz. Għada fil-departiment li għet jinqalef għal-xismu tijaw, għal-rol tijaw tal-regolatur, ta' servizzi.
Ġibri għedin fazi ta' tranzizjoni.
Aha, insomma, libna ma' still għedin, jekk hemm sellun, għedin fit-tieni skaluna.
Skaluna, skaluni, insomma, għaxa, għandi steps u għedin skaluni.
Għedin steps u għedin naħdmu flimkien bang, we had hopeful ma l-stakeholders kollaw koll, kam ġifiri minn jiprov di s-servizz u kam minn jinata s-servizz biex nizvilupaw l-standards fil-setturi tal-welfare. Bdejna bil-childcare centers, għamilna l-standards tagħhom u fil-fatt nassessjaw childcare centers li applikaw, għalkemm m'għandniex liġi backing li aħna regolatur. Kien hemm childcare centers li jażlu li jirreġistraw magħna biex jimpruvjaw is-servizz tagħhom u juru li s-servizz tagħhom ma ta' kwalità.
Taħseb li l-organizzazzjoni se jkunu miftuħin għal fatt li l-kwalità tas-servizz tagħhom tkun.
Hija nemmen li
skrutinizzata biex ngħidlek.
Aha, naħseb li jekk naħdmu flimkien ukoll minn.
Forsi jkun hemm momenti fejn tidu tikkonfrontaw.
Dak dejjem, dak dejjem. Però mhux tikkonfronta b'dak il-mod li jsek ta' tiddaqgħu daqshekk. Taħdem flimkien biex tilħaq l-standards mhux lantana li nissoffukaw. Huwa li niftħu anzi, li ngħinu lil-xulxin biex l-standards jola.
Eccellenti. Fader Antoine, St. Patrick's għandha tradizzjoni twila. St. Patrick's Residential Home, sa mhux qed ngħid ukoll għall-iskola, qed nifoka fuq il-home residenzjali. Inbidel xi ħaġa f'dawn l-aħħar snin?
Fil-fatt kemm l-iskola kemm il-home bdew flimkien huma realtà waħda minn dejjem ilhom 105 snin. Ilu ħafna, ilu ħafna. Iva, naħseb hemm diversi żviluppi fl-istorja tagħha, anke jekk tara pereżempju iżmien jħares li s-settur tiegħi ta' dak fejn joqogħdu tfal fuq joqogħdu magħna sewwa nipprovdu tip ta' programm għal bżonnijiet tagħhom u l-familji tagħhom. In-numri ta' tfal li kien jkun hemm fi żmien l-antik meta kien istitut kienu xi 120 llum il-ġurnata għandna xi 33 tfal illi f'dawn qegħdin joqogħdu f'ħames units differenti. Dawn it-tfal xuħud minnhom jiġu skola għandna, xuħud minnhom imorru skola post ieħor skont fejn ikun il-bżonn tagħhom fejn tilħqu l-aħjar kif bħal speċi. It-tip ta' gruppi li jgħixu fihom mhumiex gruppi li kienu ta' 30 tifel, imma gruppi bejn 5 u 8 tfal l-aktar ġifieri. L-istaff tkun staff team tagħhom fejn qabel kienu kunu kollha Salesjani, Assisini jew Brothers minn barra l-Matron. Forsi ju minn iżomm il-post nadif u jisajjar illum il-ġurnata Salesjani qegħdin ftit u qed iltqgħu ħafna staff lajċi l-ġiel u nisab ċertu gender balance, mix anke ta' kwalitajiet li jġibu magħhom li huma wkoll jistgħu taf inti kulħadd xi ħadd jaqbel ma' da, xi ħadd jaqbel ma' ieħor, taf inti kulħadd il-karattri jiġbed lejn il-persuna kif tkun u xkun tista' toffri lit-tfal. Allura l-fatt anke pereżempju naħdmu mal-familja. Kemm għandna social workers tagħna wkoll jagħmlu dan ix-xogħol huma aġenziji minn barra u anke permezz tat-terapija. Llum għandna sezzjoni f'St. Patrick's li toffri terapija ta' family therapy, ta' educational psychologist, guest child psychotherapist, drama therapist, counseling psychologist, dawk. U affarijiet li meta konna istitut ma konniex nistgħu nagħmluhom ovvjament, il-mentalità kienet differenti, r-riżorsi kienu differenti. Illum biex nibqgħu nagħmlu sens għalina nifisna u għal dawk li qegħdin naqdu rridu bil-fors ninbidlu ma' żminijiet.
Għalfejn naqset ir-rixu ma? Għax id-demanda mhux qedem?
Id-demand kieku nagħtu l-għala, kieku ngħidlek f'sena tiftaħ id-doppju, tirdoppja s-servizz kieku, jekk mhux titriplikah kieku. U le. Is-soċjetà naħseb jien saret konxja li t-tfal ma tistax tkompli tuħsibhom illum kif kont tuħsibhom dari. One, it-tip ta' tfal li qegħdin jiġu għandna u t-tip ta' problemi li l-familji qed imissu magħhom huma differenti minn żmien pereżempju meta kienu jidħlu fl-istituti minħabba l-faqar jew inkella għax kien żmien tal-gwerra jew changes fl-industrija u mumiġ dawk il-raġunijiet għalfejn tiġu tfal, huma raġunijiet oħra. U żmien tagħna kemm xi kultant ngħidu qed nagħmlu progress, ċertu affarijiet ma jkunu progress xejn. Għax is-sitwazzjoni huma ħafna gravi. Allura tgħidilhom il-ġurnata, pereżempju jekk inti raġel jew mara tal-familja, kemm tista' trabbi tfal waħdek. Wieħed nejn tlieta, sitta, tminja, 20 massim ma tistax timxi b'20. Mhux meta jkunuk ċertu challenge u trid tippruvdulhom kura. Aħjar.
Jiena għadhom l-affett li nsaqsi u naseb għandhom tas-semmija tagħna nsaqsiha wkoll. Dawn it-tfal ħafna drabi jiġu jibdew jingħataw servizz ġewwa residenza ta' St. Patrick's għax kun hemm xi ħaġa li ma marritx sew fil-familja. Ra kif tista' taħdem mal-familja?
Għax xi kultant il-problemi li jkun hemm mhux ma jkollhom l-ebda soluzzjoni. Ħafna drabi aħna waħda mill-prinċipji sależjani li nemmnu li pereżempju it-tfal. U anke mbagħad sa ċertu punt il-familja jistgħu jinbidlu. It-tfal aħjar għax qegħdin fi żmien fejn qed jiżviluppaw qed jażlu il-personalità tagħhom qed jiffurmaw, allura tista' tiffurmhom. Fatt aħna it-tfal nippreferu ndaħluhom ta' 9 snin. Meta din nistgħu niffurmaw ma' xi snin u mbagħad fil-proċess tax-xogħol li nagħmlu magħhom u mal-familja jirritornaw lura. Imma l-familja trid tippreparaw, trid taħdem magħha. U jekk nemmen minn qabel li ma nistgħu nagħmlu xejn minn dan, allura t-tfal kollha se jiġu jitlu ta' 9 snin u joħorġu ta' 16-18-il sena. Imma jekk nemmnu li mal-familja nistgħu nagħmlu xi ħaġa, allura b'dik il-konvinzjoni tista' tipprova timxi kemm tista'. Ma tistax tagħmel mirakli, kun tixtieq, imma ma tistax. Imma jekk naħarsu pereżempju dej l-aħħar 5 snin fejn kellna l fuq minn 130 tifel. U tifla, l-unika waħda f'nit sena. Imma minn dawk. Illum il-ġurnata kull ma baqalna kif hemmna xi 33 bħalissa, l-oħrajn kollha fejn marru. Jekk ngħidlek imbagħad li forsi 5-6 minnhom biss laqgħu 16-il sena f'St. Patrick's, ħafna minnhom fil-fatt marru fil-familji tagħhom. U l-familji tagħhom bħall-familji tagħna, bħall-familji kollha prattikament, mhumiex familji perfettin, forsi din ma teżistix. Hemmhekk ikunu kif ngħidu good enough jekk jistgħu huma. Jew xi kultant it-tzijiet, jew in-nannijiet, kultant fostering, kultant adozzjoni. Jekk b'xi mod jew ieħor nistgħu nibnu l-familja biżejjed, allura tfal kollhom fejn.
So l-idea hi li l-familja at the end of the day, anki jekk ma tkunx the optimum dak li huma dak li aħna naħolqu l-kriterji, so wata x'inhu l-aqwa għax jiena dik hemm ukoll min jiddeċidi x'inhi familja tajba. Il-kompożizzjoni tal-familja kemm jingħataw affarijiet kemm ikollhom dar komda. Fimti ġviri, però għallina aħna nħolqu mentalità ta' xini familja tajba u donna rridu n-nies it-tfal jgħixu f'daw tip ta' familja li kultant forsi ma nkunux korretti għax jiena dejjem kien jaffaxinani f'dan ix-xogħol, ma nafx m'għandix dubju li ltqajt magħha anti. Il-tfal li ikollok storja verament ta' abbuż, ġili abbuż anke sesswali u fiżiku u emozzjonali. U tfal jihduwa ma' social workers għax qed tneħħihom minn l-istess perpetrator ta' dak l-abbuż. Iżu it-tfal anke meta qed ibatu, anke meta qed iħossuhom l-attachment mal-familja jibqa' hemm.
Vera.
Ma nafx x'inhi korrett, tgħid se jkun perception ħażina.
Jista' jkun mhux l-attachment ma' min ikun qed jabbuża, l-attachment ma' n-nikli wkoll familjari li kollu, għax jiena dik hija Ixxu kbira oħra.
Però naf familji ta' frażi naf tifel pereżempju illi missieru kien id-disciplina tiegħu kien ineżgħu irwinu jitfgħu ġolbit ħanterna sajfu xitwa biex iddisciplinah. Il-parent laqas kien jaf biex inkunu laqas kien jaf qed jagħmel ħażina l-aħħar għax meta spjegajnilhom bad donnu beda jifhem u ma baqax jagħmilha. Imma t-tifel xorta waħda ħassu fimt illi ħaqqu biex ngħidlek kważi kważi.
Ma dak għax kien indottrinat li ħaqqu, għalment inti treġġgħu lura biex jitgħallem modi diversi kif għandu jiġi trattat ukoll. No, għalmin għax ikun qed jaċċetta dak huwa attachment ħażin fil-fatt. Għax attachment ma xi ħaġa qed tagħmlek ħsara. Imma lek dak ix-xjus
mbagħad. Kompless imma.
Kompless u ieħor għandek żewġ programmi fuq.
Ejja, le għandna ċans tagħmlu żewġ programmi jekk iridu wkoll ġifieri. Sa edha rekordjata li għandek
la.
James, u għed mis-servizzi li naħseb jiena u sinifikanti, mhux biss għaliex huwa servizz ġdid, imma għal breakthrough epistemologika filosofika ta' St. Patrick's huwa diddar ġdida ġalba l-san tkellimna ftit, tista' tkellimna ftit fuqha hemm xed tippruvaw tagħmlu, x'beħsibkom tagħmlu, kif inhi differenti.
Il-ħaġa li wara kien involvi ħafna xogħol li żgur kwadrant ma nista' jitkellem ħafna iktar fuq. Involvit naħseb snin twal ta' struggles biex ngħidu hekk, biex toħroġ mis-sistema ta' l-istituti, fam sejħulek, ta' daw il-postijiet kbar immensi. Ġiri, issa l-idea kienet li ninqataw minna di u grupp ta' tfal jitlu f'sistema iktar ta' dar, iktar li għandhom neighborhood, li għandhom neighbors, li jistgħu jkollhom ħbieb fis-soċjetà fejn qegħdin jgħixu. Ċawa, anka l-istruttura tal-post, jien niftakar St. Patrick's biex faċar snin rajt l-istruttura tal-post, tipprova tinbidel. Però xorta jibqa' istitut, il-fatt li għandek l-istess kultur, kmamar differenti, separati, kuluri, nafi, ma finalment xorta ġo l-istess.
Ħalt ġobini kbir,
ġganteski, saħ. Issa hekk l-idea qiegħda li dak kollu jinbidel, iżna aħna meta konna d-dar. Iżik qed tgħix ma' familja ta' sitta. Ovvjament fiha differenzi tagħha mill-familji tradizzjonali. Però it-tfal mill-ewwel ħossuha, infatt li issa qegħdin f'post belonging mill-ewwel ħossuhom manka ta' tarahom, iktar l-attituni tagħhom kif iġibu ruhom f'din id-dar ġdida, f'dan is-setting ġdid.
U kemm ilu jopera da' s-servit?
Issa għandna friski ħafna bħalissa jkun minna dittini ġimgħa.
U kif qed jirrispondu t-tfal? I mean, kuk wat li xar kont inkun iktar komdu saqsilek din is-sens, imma bil-mod il-mod, kif qed jirrispondu t-tfal? Għaliex hemm forsi fadrant wan inkun nista' nitkellem ftit oħra miegħu fuq għadi hemm din l-idea li t-tfal once li mbagħad jitlu ġo istituzzjoni fejn qiegħda tipproteġihom se jkun diffiċli ħafna biex litteralment taqlaħħom minn. Issa biex nkunu għadna kollox qabel ma jgħidha fadil għandu ħadd ma jaħsibx li ħadd ma jaħseb li f'temni għadi, imma St. Patrick's jagħmlu minn kollox u naħseb ħallas b'saħħtu u ruħu dar-raġel u hekk li jagħmel minn kollox fadil għandu biex ma tkunx institutionalized u biex dak il-warmt ikun hemm u biex dak il-sens personalizzati ikun hemm. Però kifet tajt sewenti James ġifiri fraħar mill-aħar tħaltu rajġi x-kolonni u rajda kittaraċ arkajku kappella faċċata u dan kod ġifiri
kacċerti regol li ridu kunem xorta jenna f-bedtime f-dissa bedtime għamina dar tradizjonali u dar familja ġo dar waħeda għanda regoli taħħali huma vera men differenti.
Huma f'niktar flessibli.
U flessibli u għakirrit nara dal-program nista. Imma ma tagħtix tort ukoll, jiena l-fejda wkoll konna għadha u kien hemm il-bedtime huwa bil-fors. Kollok numru kbir ta' tfal. Tittara kif
sorry.
Li waħda mill-ewwel speċi sfidi kbar hija di, li ninqatgħu mill-istituzzjoni tħanna fiha qabel, speċi anke mit-tfal u kemm l-istaff, kemm jiena wkoll. Għax jiena biżbiss jien St. Patrick's ta' 10 snin, allura anke jien drejt ċertu sistemi. Issa qgħda tħassar kollox, tiftiha ma' l-istaff li qed taħdem miegħu inni dak kollu li konna napplikaw qabel issir jinbidel. U għaparti timbidel inti u sħabek li taħdem magħhom li jinbidlu t-tfal ukoll. Speċi, huma jitlu hemmhekk jitlu bis-sistema tal-istitut taf kif. Jien naf ma nsemmi xejn wara li kienna hekk tipo jippreżendu li jkollhom id-duties kif kellna speċi qabel. Duties biex natfu hekk pereżempju. Taf kif kull wieħed ikollu tiegħu u jien nagħmel dik biss tipo nafhem. Speċi jien narah li ġo familja aktar għandna ngħidu xulxin u nipprovaw naqbdu kulħadd jingħadda fejn. Dik
għad ma jibsa,
eh? Iva, ħafna. Imma bil-mod il-mod, jekk tibqa' naħseb tinsisti fuqha naslu, għamel u f'dal-ġimgħatejn tfakkarilhom kuljum, anke inti tfakkar għalhekk innifsek u tipprova taħdem fuqha.
Kemm hija sfida naf nista' nimmaġina mhux naf nisa, ma nista' nimmaġina li hija sfida enormi li inti se jkollok dal-commitment kollu u dal-investiment kollu biex intkom tippersonalizzaw is-servizz. Però in realtà, li kif għal fadrant, għan il-fraħar mill-axar dan it-tfal il-target probabli jkun li jarġaw lura fil-familja. Allora, kemm se ssibu din il-problema illi se jiġu tfal ġodda jkun hemmhekk iċ-ċerta bonding għax issa qegħdin sitta ħamsa sitta min-nies illi mbagħad f'daqqa waħda inti trid tarġa' kważi tibda d-dinamika għax tinbidel id-dinamika bil-fors.
Allura waħda mill-affarijiet fil-fatt nis-safeguards li għamilna u li hija importanti f'dawn is-servizzi hija dik li jgħidula gatekeeping. It-tfal il-ġodda li nieħdu noħduhom f'St. Patrick's wara li nagħmlu pereżempju xi sena sentejn magħna li nkunu ġifieri sirna nafuhom sew affarijiet tal-familja u provajna minn kollox biex naqbdu triq tar-rehabilitation li jmorru lura d-dar jew reintegration. Dawk it-tfal fil-fatt li ħadna u li nistgħu nieħdu postijiet bħal dar li għandna dar Don Bosco ikunu tfal bħalissa li jkunu għal long term care. Jiġifieri ma qabdux indaħlu tfal ġodda minn barra ma tafx dinamika se jġibu magħhom u mal-familji tagħhom, il-social network tagħhom fi grupp fej importanti ħafna l-istabilità. Allura f'St. Patrick's minħabba l-istruttura kif hija fejn offru semi-structured program dak jattajjeb biex jilqa' tfal ġodda u b'xi mod idaħħalhom fi programm u fi struttura. Minn hemmhekk imxew imbagħad il-ħalba żan dak li għamilna b'dak il-mod qed nipproteġu daqsxejn dak l-ambjent, dak il-grupp mill-effetti l-oħra kollha ta' istitut. Waħda minnhom hija din. Tfal ġodda deħlin ħarġin, staff ġodda deħlin ħarġin.
Tarawh proġett minn ħafna ta' jew minn xi wħud oħrajn.
Jiġifieri,
ġifieri il-proġett ta' ħalbalzan se jkun wieħed minn.
Aħna proġetti ma nix naqsim minnhom minn daqshekk, nirringrazzjaw lalla. Però ma nixxuqx ikun wieħed waħdu.
Ġej ġeżan, jien tal ta' Providenza pereżempju kellhom dis-sitwazzjoni, kellhom il-pilot project tal-komunità fil-komunità. Li ha dinamika storja differenti, ġifieri mhux qed. Ma biex inqabel fis-sens li ta' dejjem baqa' pilot project dar fil-komunità. Li nibda ngħid jekk aħna bħala soċjetà aħniex lesti li illi forsi jiżdidu ftit il-kost ma magħhom tiżid ftit il-kompleti tip il-kwalità ta' servizz. Għax fihom naħseb iktar huwa prezz iktar ogħli.
Il-kost huma iktar żgur, imma l-kwalità hija ħafna differenti wkoll. U hawnhekk f'sens ta' ġustizzja ma' tfal li ma jistgħux jagħmlu mod ieħor, naħseb li bħala pajjiż bħalma ngħinu aziendi li jkunu fl-inkwiet, għandna ngħinu li tfal familji li jkunu fl-inkwiet b'dan il-mod. B'dan il-mod. Ġifieri ħossa bħala kwistjoni ta' kuxjenza għalina l-Maltin li ngħinhom. Hemm bżonn isiru changes oħrajn differenti fis-sistema. Imma din waħda minnhom. Ma nniex għaliex illum fis-sena 2008 tfal f'Malta jibqgħu jgħixu fl-istituti. Indiscriminately. Se jkun hemm xi wħud li l-istitut jkun il-post għalihom jew x'imkien istituzzjonalizzat. Imma mhux kollha. Għanna bżon nibdew nagħmlu ċeħ.
Forum ta' differenza bejn servizz. Francis, l-esperjenza tiegħek taħdem ma' dażaza għal xahar snin, taħdem fis-social worker numru ta' snin, dejjem kellek sensitivita enormi minn dejjem, minn kemm li nafek. X'ħar sa tagħti lejn x'analiżi tagħmel fuq soċjetà? Għandna soċjetà dekadenti, għandna soċjetà li illi kollox illi ma nafx
li sejrin
l-lura u b'tali mod illi jisu quicksand iktar ma nistragli għaftar
sejrin ġibbas. Issa għam zawċ lati tarfan xismu two sides of the coin jgħulef għam fejn umma li umma sensitivi ħafna l-daw l-affarijiet u jgħasram sirken u anka per eżempju daw l-immigranti jgħu bil jekk jisimgħu l-istorja ta' wieħed persuna individwali u hekk jaħasra miskin u minn jekk mhixi xadda. Imma mbagħad hekk jaraw as a whole. Jiena naħu minn tfajliet li kont naħdem magħhom. Iħarsu mod ikraħ lihom, fimt? Allura jekk nisma' l-istorja ta' waħda alright, imma jekk narhom kollha as a whole, min iħarsu u jwarbuhom. Allura jisu soċjetà jis aktar xtajdilla dik il-kelma nasa fija n-nifsi l-ewel
introspettiva
superficiali il-sensitivita li għandhom towards l-issues daw li huma social issues jkun superficiali għax meta tiġi għax jismu ma jifmux. Aka jina fostering, sema l-fostering. Ehe, u jikam nishti, jikam, jimman bat, jina fjajdu lek. U l-parents tijaw titkellimu għamu jina fu titaħdam għalfa, u l-għala dik mu namiliex. Ġifiri, fim ta' tira u situazzjoni, jħasra, pero semek nasa. Mux niprova nifem kif jien nistanejn.
Forse għandek xi ftit karita u minn fuq television.
Eħe, ndaħal idea fil-boot u noħraġ tani u nafżu li nkun okej imbagħad bil-koċjenza.
Taħseb li dik hija differenti minn dak li konna naraw ma nafx ftit snin ilu, ġifieri qed tara li qed tiddeġenera l-involviment dirett, jiġifieri hu aktar faċ inċempel telefon f'dak is-sens.
Ma naħsibx għalli, naħseb, I mean, all right, inbidlu bħala mezzi u hekk però naħseb in-nisba hawn. Istess, forsi mhux qed intu hom biżejjed nagħlmu hom biżejjed jiena naħseb mill-medja. Anke jien naf jekk isir programm fuq abbuż, fuq abbuż tat-tfal. Hemm ikun iktar sensazzjonali l-programm mill-informattiv kif nista' jiena ngħid bħala u biex tottama għax biex ħareġ ġasra. Kummentalhom dawn iġifieri.
Isom in-nies kontenti ħarsu minn ġol gallerija ma mbagħad meta jiġu fit-tfal.
Forsi nitfalek xi ħaġa però ma nismijak. Mhux kollha ta' ġifieri.
Żgur lilek. U għandna għandna realtajiet fis-soċjetà tagħna.
Oh, ma jħossiex ta' ġifieri bħala jien naf politikanti jista' jkun li hemm ma jħossiex lanqas li għandhom dawn l-affarijiet jiġri. Ma mhumiex sensittivi għall-bżonnijiet.
Hija kontra n-natura tal-politiku.
Li tkun sensittiv, ġifieri.
Le, anzi.
Suppost tkun sensittiv.
Anzi, dak is-sens li n-natura tal-politika u tal-politikant huwa li rappreżenta l-poplu, mhux li rappreżenta lilu nnifsu. Jew li l-nifsu.
Imma l-persuni qed nitkellmu fuqhom jiena Federant Vanno James.
Ma
eħe, eżatt, allura mhux il-poplu. Huma gruppi żgħar fis-soċjetà li nies bħalna u naħseb u nies oħrajn ġifieri li jaħdmu ħafna li nippruvaw. Nkunu ta' qoddim biex jisiru jafu bihom u għandhom bżonn lajnuna u għandhom it-drittijiet bħal kulħadd bħalek u bħali.
Speċjalment it-tfal.
It-tfal fuq kollox, però hemm hemm
setturi oħra. Ma tfal tħassruhom
u ma titħassaru, mhux titħassar.
Eħe, lili, ma ġiel mhux qed laqgħdik ma tissaraf.
Imma l-interessi tagħhom it-tfal ma jissarfux fil-vot bħal mandu l-anzjan, per eżempju.
Eżatt,
allura l-interessi tagħhom suppost ikunu l-ġenituri tagħhom li qed jgħidu ħsiebu.
Taħseb li dan, ġieli nismaħa ħafna jien, u ngħidha ħafna ġieli wkoll. Taħseb li ġifieri il-politikanti jirraġunaw bi-kwantità ta' voti f'dak is-sens. Waqajna fil-
Jiena naħseb.
Fil-baġġ? Jien ta' li ngħid jien ukoll mhux li qed ngħid li tgħid. Possibbli?
Jiena naħseb fin-natura tal-politika Malta u postijiet oħra hija li b'xi mod jew ieħor iżżomm ruħek mal-pols tal-poplu u l-poplu kif kienu jgħidu fl-antik panes et circenses.
Frances forsi l-ħatu l-latin.
Le, mux għax il-ħatu jien. Nistudjaw l-Shakespeare. Le, il-tfisser l-ħares lejn iż-żaq dak li se jaffetwa li l-but jew dak li xed nikol u għek sewa allura fej jidħol ix-xogħol u l-flus u ċirċenses il-idlob id-divertiment dak li qed jaljanani. Se jkun hemm issues oħrajn, pereżempju, jekk it-tfal suppost qed jieħdu ħsibhom il-ġenituri malajr ngħidu dak tieħu ħsibu ammu spiċċa. U jekk il-mama ma tkunx qed tuħsibu, u jekk il-mama trid tipprova tajjeġ familja ta' erba' ħames titfal fl-istess ħin trid tara kif tgħix bir-relief jew taħdem x'imkien ħaġa oħra u waħedha għax abbandona r-raġel pereżempju, u waħedha ma tistax itkampa. Dik se ngħid xorta responsabilità tagħha jew b'xi mod ieħor se jidħol xi ħadd biex jgħinha. Naħseb f'Malta bħala soċjetà qatt għandna ħafna nies li jagħtu minn qalbhom u jgħinu lil ħadd ieħor, però qed ikollna aktar familji illi m'għandhomx dak is-support illi qabel kont issib jew tistenna naħseb b'mod aktar regolari li ssib fil-mument tal-kriżi. Dak is-support li meta jkun hemm kriżi jgħinuk biex telibha, il-biża' tiegħi huwa aktar ma jkollna frammentazzjoni fis-soċjetà tagħna u inqas ma ssib dawk l-għajnuniet li kellna qabel li konna nisruħu fuqhom, jekk ma jidħol f'xi mod l-istat is-soċjetà biex tħejnhom se kolna ħafna aktar kriżijiet u problemi.
Esperienza kbira u vasta bħala social worker graduat m'għandekx. Bradovju, imma esperienza taħdem ma dawn it-tfal, ma dawn iż-żgħażagħ għandek u bradovju ta' xejn għandek ħafna. X'i snapshot tagħmel ta' dawn it-tfal, x'inhi l-esperjenza tiegħek, x'i żommok ma' dawn it-tfal? Li naf li mhux faċli, jiena kont għamilt xi ftit xogħol ilu ħafna ma' tfal iż-żgħażagħ li kellhom dawn il-forma ta' diffikultajiet u mhix faċli. Assolutament, ġifieri l-apprezzament ma tantx jiġi.
L-apprezzament mhux xi ħaġa li jaħseb għandek tfittex. Żgur. Naħseb li llum il-ġurnata ġiha xi ħaġa li ma nfittix. Però taf li qiegħda hemmhekk, forsi the deepest of your mind, ma jaħseb iktar marina xi tinqata minna, iktar ħarna xi lek tagħti input. Hemm waħda mill-affarijiet li żommok hija l-emozzjoni tax-xogħol fih innifsu, il-fatt li inti ora vera tagħti ħafna, però r-riżultati tarahom. Hemm riżultati li tarahom dak il-ħin. Ġifieri there and then. Għamil biċċa xogħol, rajt taħdem, jittifhem meċa quddiem f'xi ħaġa. U hemm affarijiet li tara aktar fit-tul, anke true a team of people, true social workers, psychologists, eċċetera, u għajnuni t'oħrajn. U da kollu fih soddisfazzjon kbir. Ana jekk hemm il-darba jiġi xi tifelek għadu żgħir, 9-year-old, ma taf li forsi his mental age għadu ta' xi 5-6, anke bżonnijiet sempliċi ta' kuljum, għadhom ta' 5-6 years old. Within a couple of
tiġibu.
Within a couple of months, minn bata mill-ebda tipo poġġi hemm ismatna mill-lek hekk biex intellek għal il-oħrajn. Imma true qed ikkoppja lilna, tikkoppja isħabu, qed talmu indirettament, anything through skola u kollox, within a couple of months tgħid. Tħares lura u tgħid waħda illa waħda kemm mexa, xi step għamel. Ifimni bħala xogħol mbagħad għandek ukoll dawk is-sitwazzjonijiet fejn tkun ħadimt ħafna snin ma xi ħadd partikolari mbagħad finalment nużal kemmek taraħ jirġaj su interaq u marf dak li ħarġ minnu. Jisur reġa ġibdu l-ura. Ma dawka jizistu koll ġivir da xol.
ċini l-respons tal-komunità xol li tamlu? Fis-sens li nismaw ħafna di specialment. Once again, etni kompara f-sens ta' eżempju biex nkun ċar. Assolutament, mem lebda raġuni għana. Imma per eżempju ta' kollok rientegrazzjoni tal-ħabsin fis-soċjetà. Rientegrazzjoni ta' nies li jkunu ilhom istituzzjonalizzati fis-sfera ta' saħħa mentali biex jarġgħu persuni b'diżabilità li jarġgħu lura fil-komunità, eċetera, eċetera, eċetera. Hemm dil-għajta li jisu l-komunità ma tagħtikx iċ-ċans donnu tħossu għama dan it-tfal li jibqgħu bit-timbru għax dawn ta' St. Patrick's jew daw tal-istitut għadha hemm din id- Meta jkunu ma' żgħażagħ oħrajn, ma' tfajliet u ġuventur oħrajn.
Sfortunatament, aħda.
Xejdulkom it-tfal.
Però jiena nħoss li anke true xogħol li sar ma' daw it-tfal. Qed tinbidel ħafna. Jekk pereżempju qabel niftakar forsi fil-lu li tħadd konna nżommu iktar it-tfal magħna, iktar lob fil-bitħa, iktar kollox magħna. Però llum il-ġurnata mmorru l-acute centers u nqabdu sew fiha. Għaw gruppi organizzazzjoni toħrajn, anka kattoliċi u għaffariet toħrajn li għedin involuti fihom. U tfal tagħna l-lum il-ġurnata jmorru daw il-camps magħhom, morru attivitajiet u l-lum il-ġurnata għandhom speċi ġiel circle of friends għandhom ħajjithom. Pereżempju aħna mxejna rej Balzan ma uħut mit-tfal, pereżempju, għadhom nisaqsu biex jmorru jattendu attivitajiet ta' l-oratorju li kienu jmorru fih qabel.
Istra.
Skużani James.
Veru,
niprovaw nintegrawhom l-hemm u l-aw, però xorta mhux bħat-tfal normali inverted commas, jiena għandi ħabib qed nilabu jiena fl-oratorju mxi sad-dar ħan nilabu logħba. Dik ma jistax jagħmlu, ha? Allora xorta ħajqishom differenti, pjuttost imorru għandi djar tal-ħbieb li għandhom il-familji.
Per dik forsi qed issa, issa ma ġan fid-dar ta' ħalbalzan, jista' jġib ħabib.
Jista' jkun li forsi eżatti.
Su ġi forsi għallili jew għallili staff jew isma' ħabib tiegħi jista' jġib.
Li huma ta' timbru jiena Andrew fakkartni fl-istorja żgħira ta' ġifieri għax anke fejda konna jippruvaw mhux jippruvaw tibqa' tintegru ma għandhom id-dritt daqs ħadd ieħor barra. Waħda tħossem fi play u kont imwassala u kont imwassal xi ħadd ieħor jiġifieri. U on the way back kienet tgħid li twaqqaf nix ħdej il-fejda, għax mhux bib normali, hemm ġnien, kanċell, u mbagħad dak il-bini enormi.
Waqqaf
niżewġ kantunier il-bogħod. U jiena kont nipprova nsaħħa ħadd tifla u
Unfema,
imma huwa fatt, anzi dejqgħu li jikbru u jifhmu li jiena persuna għamin notta persuna u ma jiddependix fuq fejn noqgħod minn missieri minn ommi. It takes time, u tkunhom ikunu verament strong dat fatt. So yes, that fit one. Bjanka fejn għodu. Sorry.
Kultant ħaġa sabiħa pereżempju tal-bira stess. GTFL li għad skola ġurnalizjum fi għanda ġiġ titfallu kolla mek uġi biex jara l-homework ti għaxu minn taslima għattifel u dan tana juqot mux il-bot ġi biex jara mek x-homework kellu meta kien ma jiflax li kienet eksa ċi sabiħa ċi sekem dik il-boundary uġ vera tal-istitut ta' ġewwa jisa u li bxie mot jow iħor b'dawn inizjattivi għed nipruvaw niksruwa u meta jiksruwa mux biex għax nipruvaw aħna ma għax ħattijħor daħal tejta dan kisret bizzejed biex ħattijħor ħassu liberu li jiġi u jidħol u jaqsama hu.
Kif tagħhom minn barra dak il-tabu n-nies minn jaf x'immaġinaw hu min.
Kemm taħseb Francis once again jiena studentek fuq livell personali jiġifieri mhux biex tirrappreżenta l-ebda departiment l-ebda aktar ma il-politika soċjali tagħna kemm qiegħda konsenet t-proteġi, ma laqas dik il-kelma li jett użaw intkom ġifiri li t-temanċipa, li s-saxħaħ dawn it-tfal. Ġifiri l-istrutturi tagħna edin il-gerjati, jom kella għadna wis forsi xiftit jowis il-mentalità tagħna hija ta' krizi u ta' kif ikolla s-saxħaħ ġan it-l-qunġi.
Ja, billi nirrispondi bħala Francis Malin.
Le, muxek.
Le, eħe, naħseb, ma natux toqol bizzejet għaw għajt bizzejet għal problemi esistenti, ok? Meta tmur barra minn Malta, ta' jom u għallu f'kbar miljoni ta' flus għal daw it-tfal biex jibnu d-djar il-units, zar, I mean biex daw il-postijiet bħal fejda, ok, jiġu eredikati. Għaw Malta, jisu hija hemm postijħor l-istess bħal tal-fejda, l-istess bħal. Oj, jiftuħ jirġaw in this day and age, ġifiri. Meta kulħadd minn naħseb kemm James, Father Antoine, jien, sħabi kollha, morna barra u rajna trend x'inhi. Mhux tibqa' tibda affarijiet enormi, tiffoka fuq iż-żej, ħalli l-menu jekk għandek jien naf 20 li qegħdin poġin f'unit żgħar u success rate hija 15. Li tkun għolja, I mean dawk il-15 ikollok iċ-ċans. Terbaħom jkunu ċittadini li jipproduċu. Imma hekk, meta jkun hekk, iċ-ċans jitbaxxa ħafna iktar meta jkunu f'istituti. Allora jibqgħu dipendenti jinħaseb il-politikanti ta' naraw rushom neħirhom. Ma jarawx long term. Għax hekk naraw fl-esperjenza tagħna ta' 10 snin u issa sentej dipartiment. Hemm ċerti familji li
jibqgħu ġejjin.
In-nanna l-mama l-pal it-tfal ta'
continuation ta'.
Jekk m'hemm sa taqta' ta' fil-ċirku b'xi mod, jiena pereżempju dak tfal ħafna minnhom nara l-fostering li jinqata' ċirku, speċjalment dawk li huma long term, li m'għandhomx possibilità li jerġgħu għand il-familja. Se jerġgħu jkunu dipendenti jekk mhux sentuhom li għandhom bżonn.
Isir service users perpetui daw bil kważi bil-kera.
Eżatt.
Ma
naħsibx.
Jien ma jfimx tajjeb iż-żej.
Naħseb jiena hemm nies li jgħidulu l-persuni fl-awtorità ngħidulhom.
Naħseb li hija diffiċli wkoll għall-istat biex ibiddel xi ħaġa li ilha hemmhekk minn żmien il-brogu kif jgħidu tipo.
Ma naqbilx.
Ukoll dan kwantu flus. Għax hemm proprju ir-realtà Maltija hija li il-flus hemm tant. Imma dak li jinqasmu b'modi.
Lile, mhux qed jaqraw is-snel ta' żminijiet, dak qed nifhem sew il-Francis qed tgħid isma'.
Kien ħareġ dak report li qallek Malta għandha l-inqaw.
It-tieni l-inqas.
It-tieni l-inqas.
Mhux tad-defni aktar
tad-defni. L-ewwel nies li residential m'hemmx ġid għall-tfal li jkunu jitwieldu sa 5 snin. U aħna from zero nitfawhom. Zero manzi, ġifiri nifom fil-kreshu.
Anki għax, l-istrutturi tal-fostering.
Ma jkollom fil-possibilità tal-individual.
Pero Francis, l-istrutturi tal-fostering, iktar u dim se nistedan u kol persona.
Għanda, bżonja.
L-istrutturi tal-fostering, ma
l-albi ħafna.
Mix salvaguardja.
Jien
ma jistax ikun ikolli servizz tal-fostering fejn jiena lajnuna li nieħ, mhux qed ngħid ma jħidux
għajn. Nista' dik tista' nitkellem personali, fis-sens jiena foster carer. Alright. Però ma nistax neffordja sa nifostirja tfal jiena persuna għaw single mother, single whatever you want to call it, single u irrid niprovdina full-time job. Ma nistax naħdem u nifostirja. Ujtini 12 lira fil-ġimma.
12 lira fil-ġimma.
Ma nistax naqaf naħdem. Unħuħt naċil-lira
fil-ġimma, z-zazat, t-tromna u pocket money fil-weekendu.
Il-foster care, z-jidu jinnataw l-istatus ta' professjonisti. U jidu mejjuna mis-social worker u s-servizzi l-oħrajn.
U biex jinkunu għadna kollox u koll, il-team li jett jaħdem fuq il-social work unit, nisbħal ġonru le u tim tija.
Tal-foster.
Jihduħ minn saħħithom. Bħal kollha kemm intkom li tagħmlu fis-settu. Però John, flimkien ma' tim tiegħu, ilu jħamba u. Fuq dawn fuq dal bżonnijiet, il-lum biex trabbi mhux qed nitkellmu fuq ftit xiren tal-jien, nitkellmu fuq mijiet u fuq eluf jiena jiġri bżewġ pagi ma tgħaddix aħseb wara jekk ikollok ċirkostanzi
fejn. Is-suċċess huwa jkun jidheru. Is-suċċess fil-fostering jkun jidher.
Ekku. Fadrant wan tkellimna ftit fuq St. Patrick's u l-idea jgħid sur St. Patrick's jitklu it-tfal. Fi residenza u daqsek jisu, inti ġa għamil taċċen fil-bidu il-program, kim fil-qosor ta' tinek snapshot ta' servizzi differenti madwar il-servizz residenzjali, ġira parti s-saqaf u rasom dan it-tfal, xinu ma l-istrutturi illi appoġġaw biex nistiħu tiħu dija ċara
ta' għandek l-iskola. Għandek l-iskola li l-iskola fi aktar tfal ġejjin minn barra l-iskola. Milli fija minn tagħna residenti waħda. U għandek anke terapija. Ġifieri dak li semmejna li jkollok l-educational psychologist, il-family therapist, il-counseling psychologist, il-drama therapist, il-clinical psychologist, sowa daw kollha parti mit-tim li rin jieħu ħsieb it-tfal. Minn barra hekk, is-servizz huwa tajjeb daqsin nies li għandek fih u d-dedikazzjoni li jkollhom. Il-kapaċità u d-dedikazzjoni mhux biss li jiddivertu. Jamlu t-tfal jiddivertu u jgħaddu l-ħin, imma jiftu l-bżonnijiet tagħhom fil-fond u jgħinuhom jilħu kemm jista' jkun dawk il-bżonnijiet. Hemm il-komunità Sależjana li dejjem kienet il-backbone ta' dan is-servizz kieku ma bqajniex mixin jew ħames snin li tinbidel minn nies differenti li ħafna drabi hija proprju nies Maltin, ġifieri frott is-soċjetà tagħna Maltija, għandna ħafna lajċi, ħafna minnhom Maltin ukoll. Again, ġirina ma qatax qalbi mis-soċjetà li hija tgħin. Qed ikollna anke barranin illum il-ġurnata bil-proġetti tal-Ewropa, pereżempju tal-European Voluntary Service, illi jġibu ċertu varjetà wkoll fi ħdan is-staff team u anke allura fil-ħajja ta' dawn it-tfal li qegħdin jgħixu magħhom.
Jiġu għall-perjodu ta' żmien.
Ta' sena, pereżempju.
Issa.
Namina youth exchange, nis-sena dar-tejn.
Però ta' kollox irid il-mentoring tiegħu ġidan ma x'kemm baqgħod. Tfajla u ġuvni u seter ħilhom daw mat-tfal.
Għandek
nofsi żmien jagħmlu u jkunu taħt skrutinju kontinu. Forse Malta staqsi daqsxejn madwar dak minnu James minnu mhux minnu. U Andrew minnu, imma dawna nies ġej minn barra tara ftit il-motivazzjoni.
Allura hemm proċess anke kif tagħżel min ikun b'ċertu safeguards illum ma tistax bħala fiex każu.
James, tarak tamel social work għal-żmien twil inti jew? Jew kif jiġra li jien ħajjet.
Ma nafx inti naran iktar minn kollox anke meta tħall tal-kors tas-social work, iktar jisni biex inkompli nkabbar dak li qed jogħġobni nagħmel. Sewa ġifieri min tħall dal xogħol f'St. Patrick's u dimita nkun anke facilitator u affarijiet hekk. U joġobni da xol, u rrit inkabbar dejjem iktar. Allura kind of treat the good qualification to move on. Issa jekk kux in social work, in new services, t tipo anka xogħol qed nagħmel jiena jinvolvi xogħol sew ta' social work ukoll. Però hawn ħafna areas naħseb Malta li fejn nistgħu nkabbru l-quddiem. Jien forsi narani parti minn dak kollu, taf kif il-quddiem. Però bħalma jgħid inti nista' jgħin.
Akra fl-oċean. Imma insomma, l-oċean magħmul, ekku li hemm kollha minn qatra qatra. Figwet qed ninkutaw huwa se jinżilna 1 cm jew jitla 1 cm, bara ġifieri kultant jekk inkompru fuq din il-metafora. Francis, xi deċiżjonijiet irid jagħmel il-pajjiż kważi immedjatament. Biex naraw ċerta tibdil.
Jiena Francis Mallija nuriet
dawn id-deċiżjoni.
Le, jiena naħseb għandu mhux ngħid deċiżjonijiet għandu jieħu obvjously. I mean jiena mort konferenza ġimgħa u twaħħaxt ir-rejt li hawn tal-poverty aw il-percentage kienet għolja mess. Dejjem kien hemm xi battibek bejn 16 u 20 imma anke 16% u għalija u il-riċerka edha hemm, l-istudjużi naħseb li għamlu il-policies jistgħu jarawhom jaħdmu fuqhom. Ġifieri qegħdin hemm, musa ngħidulhom jien Francis Mallija hemm ir-riċerka li saret riċenti.
Urid konna l-kuraġġ inħarsu lil miċ-ċirku tagħna. Għax iċ-ċirku tagħna ħafna drabi huwa magħmul minn nies illi moħħom mistriħin pan nafsa ċertu punt.
Mhux dejjem tax jekk inti għandek ommok avanzata qiegħda waħedha d-dar ukoll qiegħda għandek xi ħaġa problema trid tiddilja biha. Jien naf hekk għandek xi ħadd li huwa jiena separat jew għandha tfal żgħar mhux qed tlaħħaq mal-ħajja wkoll hekk nisma'ħa ġifieri mhumiex daqshekk il-bogħod dawn in-nies. Għalkemm forsi x'kultant nippruvaw nagħmlu hekk eħe.
Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Federant wan tas-servizz li jagħti well above his working hours.
Ngħidu l-servizz mhux jien nagħtih imma t-tim ta' nies dedikati li jaħdmu ħafna ħafna u nirringrazzjaw l-Alla li huma parti mit-tim ta'.
Ekku, ma insomma. Irid tkun hemm xi ħadd li jisuhom ukoll u inti wieħed żgur minn dawk. Nawgura lil James ukoll fiż-żmien tal-graduazzjoni li ġej imma apparti hekk biex ikompli din il-passjoni u din il-ħeġġa. Jiena nirringrazzja wkoll il-Francis. Issa tis qed nirriskjaw hekk ngħidha oner għal se tkun irrekordjata. Illi tant lele tant lo ħaġa għal biberija ma apparti hekk apparti l-aspetti emozjonali f'dan kollu għas-servizz li tat mod konkret anki fil-ħajja tagħha illi minja fil-Franziż hija f'kemm tat servizz mhux biss fil-ħin tax-xogħol tagħha. Jiena nirringrazzjakom il-ġimgħa dieħla nwiedkom li jkollna programm interessanti ma nafx ikunx daqs dan interessanti, però jiena narġa' nipprova nsellmilkom.